เราจะหา political formula หรือสูตรทางการเมืองในการสร้างสันติให้กับรัฐฉานได้ยังไงนะครับอ่านเอกสารของสภากอบกู้รัฐฉานมีการระบุไว้น่าสนใจมากนะครับว่ารัฐฉานประกอบด้วยชนเผ่าต่างๆคิดเป็นสัดส่วนตามที่ผมนำเสนอเนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ได้มีคำว่าชนเผ่าพม่าอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นโปรแกรมการสร้างรัฐสร้างชาติของสภากอบกู้รัฐฉานเนี่ยก็ต้องคิดไปถึงอนาคตว่าหากได้เอกราชสำเร็จสมมุตินะครับจะดีลหรือให้ออโตโนมีกับกลุ่มอื่นๆที่ไม่ใช่ไทยใหญ่อย่างไรนะครับตรงนี้ก็เป็นโจทย์แหลมคมแล้วนะครับรัฐบาลพม่าเองก็เหอะปัญหามากทำไมรัฐบาลพม่าโดนต่อต้านจากประชากรท้องถิ่นนะครับตรงนี้เดี๋ยวเสียงสะท้อนจากท้องถิ่นจะเล่าได้ดีกว่าผมนะครับแต่ว่าผมเปิดไว้ให้คร่าวๆสุดท้ายแล้วครับผมขออีก2แผ่นเมื่อผมใช้ภาพภูมิทัศน์ทางการเมืองและชาติพันธุ์ในประเทศพม่าโดยคร่าวๆคราวนี้ผมจะมาพูดถึง2ประเด็นสุดท้ายก็คือแล้วมันมีปัจจัยอะไรล่ะที่นำไปสู่การเจรจาหยุดยิงระหว่างรัฐบาลพม่ากับกองกำลังกลุ่มต่างๆนะครับแล้วเนื้อหาของการเจรจานั้นเนี่ยมันมีแพทเทิร์นมีลักษณะยังไงผมสรุปออกมาได้เป็น5ข้อ1ก็คือความบอบช้ำจากไฟสงครามระยะเวลาที่ยาวนานกว่า50ปีคนที่เสียที่สุดก็คือประชาชนนะครับประชาชนชาวไทยใหญ่ชาวกะจินชาวกะเหรี่ยงชาวมอญคนพวกนี้เมื่อเจอทหารพม่าไม่มากก็น้อยเขาจะถูกเกณฑ์เป็นลูกหาบนะครับเกณฑ์เป็นกองทหารส่วนหน้านะครับเพื่อจะรับกระสุนแทนกองทัพพม่าแล้วชาวบ้านบางคนก็มองว่ารัฐพม่าคืออะไรเขาก็มองผ่านตัวตนของทหารพม่าที่เข้าประจำการในชายแดนนะครับซึ่งก็ขาดความเข้าอกเข้าใจคนพื้นถิ่นอยู่บ้าง นะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดนะครับมีทหารพม่าบางคนก็ประสบความสำเร็จในการสมานฉันท์ด้วยกันแต่งงานนะครับกับคนพื้นถิ่นทั้งที่เต็มใจและไม่เต็มใจนะครับตรงนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเดี๋ยวค่อยเล่ากันนะครับเพราะนั้นความบอบช้ำจากไฟสงครามเนี่ยต่างฝ่ายต่างย่นและย่อและอ่อนล้านะครับกองทัพพม่าแม้ว่าคิดว่าจะมีสัมพันธ์ทางการทหารเหนือกว่าแต่ก็ไม่สามารถจะพิชิตกลุ่มต่างๆได้อย่างเบ็ดเสร็จส่วนกลุ่มต่างๆก็ขีดความสามารถเมื่อลบกันเนี่ยกลุ่มต่างๆอาจจะเสียชีวิตน้อยกว่าพม่าน้อยกว่าทหารพม่าในการลบในป่าแต่ไซส์ของกองทัพพม่า 3-4 แสนนายนะครับเพราะนั้นความคงทนมันมีอัตราทดแทนอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นตรงนี้แหละเป็นจุดที่นำไปสู่การเริ่มต้นของการเจรจานะครับคือต่างฝ่ายต่างเหนื่อยล้าในขณะเดียวกันมันก็มีการได้เปรียบเสียเปรียบทางการทหารที่ต้องฟอร์สหรือบังคับบางกลุ่มที่ไม่ยอมเจรจาแต่แรกให้กลับมาสู่ล่มทงการเจรจาได้เหมือนกันตรงนี้วิเคราะห์ได้ผ่านยุทธวิธีทางการทหารของรัฐบาลพม่านะครับคือสมัยในพลเนวินปรากฏยุทธวิธีโฟกัสหรือตัด4นะครับก็คือตัดอาหารกองกำลังการข่าวและคลังวัสดุนะครับนโยบายตรงนี้ก็ประสบความสำเร็จแล้วก็ทำให้กลุ่มชาติพันธุ์นั้นเนี่ยขาดเสบียงหรือแหล่งสนับสนุนกองทัพถูกตัดขาดจากมวลชนเป็นปัญหาท่าทีของรัฐเพื่อนบ้านเปลี่ยนนะครับพม่าประสบความสำเร็จเพราะว่าจีนเปลี่ยนใจที่จะไม่สนับสนุนพวกวาพวกโกก้างแต่เข้าไปดีลกับพม่าแทนเพื่อท่อก๊าซเพื่อน้ำมันเพื่อสร้างเขื่อนรัฐบาลไทยเปลี่ยนจากการไม่ซัพพอร์ต KNU นะครับหรือมอญก็เปลี่ยนเป็นปล่อยให้พื้นที่นี้เป็นพื้นที่พัฒนานะครับโดยเน้นเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งเศรษฐกิจก็เป็นตัวบีบเหมือนกันอีกอันนึงก็คือเงื่อนไขหรือข้อเสนอที่พอยอมรับกันได้นะครับรัฐบาลพม่าจับกลุ่มบางกลุ่มว่าถ้าอยู่ยอมนะเดี๋ยวมีเม็ดเงินช่วยเหลือให้บางกลุ่มที่อ่อนแอก็ชอบนะครับแล้วก็มีโปรแกรมพิเศษก็คือบางกลุ่มสามารถคงกองกำลังทหารหรือมีสิทธิทำธุรกิจชายแดนได้ต่อไปรัฐบาลพม่าไม่แทรกแซงมากนักตรงนี้ทำให้ได้ใจของว้าพอสมควรอันที่3อันที่5สุดท้ายแล้วครับก็คือบทบาททางการเมืองของตัวแสดงอื่นๆนะครับ1989ขินยุนดันพีซโปรเซสในพม่านะครับเพื่อทำให้เขามีอำนาจแล้วก็ประชาคมโลกยอมรับแต่สุดท้ายขินยุนก็ต้องถูกกักขังบริเวณไปนะครับเพราะว่ามันไปขัดหรือไปเหยียบต่อปลาของทหารสายอนุรักษ์นิยมนะครับปัจจุบันบทบาทเต็งเซ็งอูอองมินนะครับก็ต้องจับตาดูแล้วเรื่อง Peace Broker หรือนายหน้าสันติภาพซึ่งก่อนที่มาเจรจาเนี่ยมีการติดต่อผู้นำท้องถิ่นผู้นำศาสนานะครับหรือแม้กระทั่งราชาค้ายาเสพติดที่สปิลหรือแยกออกจากบางกลุ่มแล้วเข้าไปดีลกับรัฐบาลพม่ารัฐบาลพม่าก็ให้กลุ่มนี้กลับเข้าไปเจรจากับกลุ่มเก่านะครับอันนี้ก็สำคัญสุดท้ายนะครับลักษณะของมันมักเป็น verbal agreement การตกลงด้วยวาจามากกว่าคือตอนแรกๆนี่ก็จะพูดกันให้ยุติการสู้รบแต่ก็เป็นข้อตกลงทางวาจาไม่ได้มีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรแต่ปัจจุบันเริ่มมีการลงนามมากขึ้นมักจะเป็นการวางแนวปฏิบัติทางการทหารนะครับมากกว่าหา political solution และที่สำคัญก็คือต่างฝ่ายต่างยังคงไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันมีการใช้กลยุทธ์กลศาสตร์เพื่อขยับอำนาจต่อรองผมยกตัวอย่างนะครับเวลามีจำกัดเอาแค่ตรงนี้การแข่งขันเพื่อรับเงินการสนับสนุนนะครับในข้อตกลงบางข้อสำหรับบางกลุ่มนะครับมีบอกนะว่ากลุ่มจะต้องลดทอนการเก็บภาษีท้องถิ่นแต่ก็รับเงินความช่วยเหลือจากรัฐบาลแทนนะครับแต่ว่าจะรับเงินความช่วยเหลือคุณต้องทำตัวเลขอัตรากำลังพลหรือโครงสร้างที่คุณคุมอยู่เข้ามาบางกลุ่มก็อยากได้มากนะครับกำลังพลมีน้อยก็แต่งตัวเลขให้มันเยอะขึ้นนะครับรัฐบาลพม่าจะได้จัดโควต้ามาให้กลุ่มนี้มากขึ้นนะครับมันก็มีคอนเทสเทชันกันอยู่และที่สำคัญคือมีการสู้รบและใช้ความรุนแรงอยู่เป็นระยะทั้งที่มีการเจรจาหยุดยิงนะครับสิ่งเหล่านี้คือเพื่อขยับอำนาจต่อรองของแต่ละฝ่ายจอยินหลายนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญพม่าจากมหาวิทยาลัยนครฮ่องกงได้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ระดับสูงและบอกว่าทำไมเจรจาสันติภาพแล้วถึงมีการสู้รบทำไมรัฐบาลพม่าถึงเคลื่อนกองทัพจำนวนมหาศาลเข้าไปในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์อยู่คำตอบที่ได้อย่างหนึ่งก็คือเพื่อเป็นการฟรีซหรือว่าสะกดไม่ให้กลุ่มพวกนี้สามารถเดินทางเคลื่อนไหวเสรีทั่วประเทศพม่านะครับเพราะว่านับจากการเลือกตั้ง2010เนี่ยมันมีการตั้งออฟฟิศทางการเมืองของกลุ่มชาติพันธุ์เข้าไปในเมืองใหญ่ๆด้วยแทนที่เขาจะตั้งอยู่ในป่าก็ตั้งอยู่ในเมืองเช่นมันดาเลย่านกุ้งนะครับแต่ว่าเข้าไปตัดรอนโอบล้อมเนี่ยเพื่อฟรีซไม่ให้มีการแพร่กระจายของกลุ่มพวกนี้มากขึ้นนะครับอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งสุดท้ายนะครับผมขอสรุปง่ายๆว่าแล้วทำไมมันมีปัญหาอยู่ในปัจจุบันความท้าทายในเรื่อง peace process ของพม่าเนี่ยมันมีการคัดงานประทัดกันอยู่3อย่างหนึ่งก็คือ state building กับ peace building การจะพูดเรื่องการสร้างสันติภาพเนี่ยสำหรับคนในประเทศนี้สำหรับรัฐนี้ถือว่าการสร้างรัฐยังไม่จบเลยนะครับการพูดถึงการสร้างสันติภาพในขณะที่กระบวนการสร้างรัฐยังไม่จบเป็นปัญหาสำคัญมากนะครับเพราะว่ากองทัพพม่าถือตัวเองเป็นกระดูกสันหลังในการสร้างรัฐสร้างชาติแล้วประวัติศาสตร์ของการสร้างรัฐของประเทศนี้ก็คือทำวอร์แฟร์หรือสงครามเข้าไปในพื้นที่กลุ่มชาติพันธุ์ถ้าคุณอ่านงาน Making Enemy ของแมรี่คาราฮานนะครับคราวนี้เราจะแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรนะครับคำตอบก็คือเจอทฤษฎีอ่านหนังสือสันติทฤษฎีของอาจารย์ชัยวัฒน์สถานันท์นะครับท่านมีบทหนึ่งท่านพูดถึงการนำชำแหละทฤษฎีสงครามของคาร์วอลคาร์เซอร์วิกนะครับปรมาจารย์ที่แต่งหนังสือเรื่องออนวอร์นะครับว่าการทำสงครามมันมีหลายปัจจัยจิตวิทยาหรือผู้คนด้วยการพัฒนาทฤษฎีสันติภาพเนี่ยควรจะล้อรับเพื่อตอบแก้กับทฤษฎีสงครามด้วยนะครับเพราะฉะนั้น state building กับ peace building เนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นที่ขัดกันอยู่มันจะไปด้วยกันได้ไหมตรงนี้เป็นโจทย์ที่ท้าทาย2ก็คือการรวมชาติกับการปรองดองแห่งชาติมันก็ยังขัดแย้งกันอยู่ขนาดที่จะให้แต่ละกลุ่มปรองดองกันบางกลุ่มบางกองกำลังคิดว่าเรายังไม่ได้ชาติกลับคืนมาเรายังกู้ชาติไม่เสร็จการสร้างชาติของเรายังไม่เสร็จแล้วจะให้เรามาปรองดองโดยจริงใจกันแล้วยกเลิกสิ่งที่เราสู้กันมาเนิ่นนานได้อย่างไรสำหรับรัฐบาลพม่าก็เหมือนกันนะครับรัฐบาลพม่ายังคิดถึงการรวมชาติอยู่แม้ว่าท่านเต็งเซ็งจะเล่นบทผู้นำสายปฏิรูปหรือปรองดองอย่างเช่นพระเจ้าบินดงหรือพระเจ้าจันทร์สิทธามากขึ้นแต่ว่าในสายกองทัพผบ.ตส.บินอองหลายก็ยังเป็นพระเจ้าบูเรงนองอยู่ดีนะครับในการใช้กองกำลังเข้าไปสังประยุทธ์เพราะฉะนั้นการรวมชาติของพม่ามันก็ยังไม่จบนะเพราะฉะนั้นมันก็ทับซ้อนกับการปรองดองสุดท้ายก็คือการขัดกันระหว่างเอกรัฐกับสหพันธรัฐอันนี้หัวข้อสุดท้ายเลยครับพม่ารัฐบาลพม่าจำต้องการรัฐเดียวพม่าเป็นรัฐเดียวแบ่งแยกไม่ได้อย่างเก่งตอนนี้มีเขตปกครองพิเศษ 5-6 เขตปรากฏแล้วในรัฐธรรมนูญปี2008แต่ชนชั้นนำทหารพม่ากลัวนะครับว่าถ้าพูดถึงเฟดเดอเรชันมากมายเนี่ยพม่าอนาคตจะไม่ต่างกับอดีตยูโกสลาเวียหรือสหภาพโซเวียตที่แตกกระจายออกเป็นรัฐเอกราชอิสระสุดท้ายแล้วสิ่งที่พม่าจะรับได้ก็คือ unitary state หรือเอกรัฐนะครับขณะที่กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มขอเป็น independent state หรือรัฐอิสระแต่ว่าบางกลุ่มเริ่มมาคุยถึง federal state หรือสหพันธรัฐ นะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวคุณประจักษ์จะพูดได้ดีกว่าผมนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วผมก็สรุปสั้นๆว่า peace process ในพม่าเนี่ยตัวแสดงเยอะปัญหาแหลมคมแล้วก็บานปลายนะครับก็สุดท้ายจะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมาต่อกันรอบ2นะครับเดี๋ยวมอบเวทีนี้ให้คุณประจักษ
์ทีนี้มาสู่การเจรจาที่เราเคยได้ไปเจรจากับพม่านะครับก็มีด้วยกันอยู่4ครั้งด้วยกันนะครับครั้งที่1ก็คือบริเวณชายแดนไทยพม่าตรงจังหวัดเชียงรายนะครับครั้งที่2ก็ไปที่ตองจีครั้งที่3ไปที่เชียงตุงนะครับครั้งที่4ก็ที่ปี2554ครับ54ล่าสุดนะครับเมื่อวันที่27-28นะครับประมาณเดือนตุลาที่ผ่านมาก็ได้ไปเจรจาเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะฉะนั้นในการเจรจาแต่ละครั้งนะครับก็จะได้ข้อตกลงอะไรต่างๆมากมายมาด้วยกันนะอย่างครั้งที่1ก็ได้มา4ข้อครั้งที่2ก็ได้มาอีก4ข้อนะครับครั้งที่3ได้มา12ข้อนะครับครั้งที่4เกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดนะในการลงมือทําเกี่ยวกับการปราบปรามยาเสพติดก็ได้มาอีกประมาณ9ข้อด้วยกันทีนี้ปัญหาต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นในรัชฐานซึ่งพยายามทุกวิธีทางนะครับเพื่อให้เกิดสันติภาพในพม่าเพื่อให้เกิดสันติภาพสิ่งหนึ่งที่เวลาเราเนี่ยไปตกลงคุยกับพม่ามานั้นเวลาจะลงมือปฏิบัติเนี่ยมันไม่ค่อยเต็มร้อยนะครับนะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหลังๆผมจะสรุปให้ฟังนะครับอันนี้ก็คือภาพบรรยากาศที่เจรจาอยู่จริงครั้งที่3ที่เชียงตุงนะตรงนั้นก็ได้มา12ข้อซึ่งรายละเอียดมันมีมากมายนะเดี๋ยวเวลามันจะไม่พอทีนี้ครั้งที่4เกี่ยวกับการร่วมมือกันปราบปรามยาเสพติดนะก็มีหน่วยงานของ UNODC ก็เข้ามาให้ความร่วมมือมาเป็นผู้นำในการที่จะเจรจากันนะครับก็มีฝ่ายพม่านะครับด้านซ้ายมือของผู้ร่วมสัมมนาก็คือเป็นพม่านะครับไทยใหญ่ก็คืออยู่ฝั่งนี้นะครับอันนี้คือตัวแทนจาก UNODC ก็มาร่วมเจรจาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการลงพื้นที่ของเราแต่ละครั้งนะครับเราก็จะร่วมมือกันกับ UNODC ก็คือหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดนะว่าสิ่งเหล่านี้นะครับพม่าเหมือนบางทีเวลาคุยไปแล้วอยากจะยืดเวลาไว้คือไม่อยากทำบ้างไม่อยากทำบ้างนะอันนี้ก็คือไม่แน่ใจนะสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็คือร่วมมือกับ UNODC แล้วก็ลงพื้นที่นะในการที่จะทำการปราบปรามยาเสพติดนะแล้วก็มีการปลูกพืชทดแทนอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็คือเมื่อวันที่27-28อันนี้คือข้อตกลงที่ทำล่าสุดนะครับครั้งที่4ที่ท่าขี้เหล็กนะครับการลงพื้นที่นะครับตอนนี้เราลงพื้นที่พร้อมกันกับหน่วยงาน UNODC นะครับศึกษาข้อมูลตัวอย่างเพื่อตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดนะครับดำเนินแผนเขียนในเรื่องของแผนนะครับต่างๆแล้วก็ในพื้นที่ตัวอย่างที่เราไปถึงนะครับเราก็จะต้องมาเขียนแผนแล้วก็เพื่อที่จะได้งบประมาณมาซึ่งงบประมาณที่ส่งมาแต่ละครั้งมันจะไม่ถึงในกลุ่มของเราเพราะจะมาอยู่ในส่วนของพม่าเป็นส่วนมากนะครับมีอยู่ข้อหนึ่งครับข้อที่9เนี่ยในการลงพื้นที่นะครับในการลงพื้นที่ทีนี้ตอนที่เจรจากันนะในการลงพื้นที่ก็คือว่าไม่ให้เราพกอาวุธนะครับที่จะเข้าไปปราบปรามยาเสพติดนั้นเวลาการปราบปรามยาเสพติดไม่มีอาวุธมันเป็นไปไม่ได้ครับนะฮะสิ่งเหล่านี้ครับสร้างความยากลำบากในการเจรจากันแต่ละครั้งซึ่งในการเจรจาทั้ง4ครั้งที่ผ่านมานั้นนะครับก็ได้ข้อสรุปมาทั้งหมดประมาณได้ข้อตกลงนะครับประมาณ40ข้อแล้วก็เมื่อมาประมวลดูแล้วก็ได้อีกประมาณ18ข้อที่น่าจะทำได้นะครับที่น่าจะทำได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเวลาลงมือทำก็ทำได้เพียง3ข้อนั่นก็คือ 1. ให้เราตั้งออฟฟิศประสานงานกันซึ่งอยู่ในตัวเมืองหรือว่าจังหวัดที่มีความเป็นไปได้นะครับอันนี้เราก็จัดการตั้งไปละข้อที่2ก็คือให้เราจัดตั้งบริษัทได้จัดตั้งบริษัทในที่นี้ แต่ก็ยังลงมือทำอะไรไม่ได้มีแต่ชื่อเฉยๆนะครับก็พยายามทำกันอยู่แล้วก็ส่วนข้อที่3ก็ให้เราเข้าไปพบพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัชฉานได้อันนี้ก็เป็นผลดีนิดนึงนะฮะเราปกติสภาเพื่อการกอบกู้กับพม่าเวลาเจอกันก็ยิงกันอย่างเดียวไม่ต้องถามอะไรนะเห็นพม่าก็ยิงอย่างเดียวเป็นงี้มาตลอดนะครับระยะเวลา66ปีที่ผ่านมานะครับงั้นมาถึงตอนนี้นะครับผมจะให้ดูในภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่รัชฉานอันนี้ตรงพื้นที่ภาคใต้นะฮะของรัชฉานแถวเมืองปั่นนะครับก็มีพี่น้องประชาชนหลายกลุ่มที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องการหยุดยิงนะฮะบางกลุ่มก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องไปหยุดยิงอย่างนู้นอย่างนี้ก็มีประชาชนอีกบางกลุ่มซึ่งติดยาเสพติดเอายาเสพติดนะครับก็คือเสพกันทุกวันทีนี้ก็มาเรียกร้องให้ทางสภาเพื่อการกอบกู้รัชฉานให้ตั้งศูนย์บำบัดยาเสพติดขึ้นมาสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็พยายามลงมือทำเพราะในขณะที่เราพยายามลงมือทำก็มีพม่าบางกลุ่มซึ่งเกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะมีการยิงกันนะอันนี้คือรูปของประชาชนในพื้นที่มาสมัครใจแล้วเข้ามาที่จะเลิกยานะครับเราก็จะทำศูนย์ให้อันนี้คือศูนย์ปราบปรามไปศูนย์อะไรนะศูนย์เลิกยาเสพติดนะครับศูนย์บำบัดผู้ติดยานะครับอันนี้เราไปทำที่พื้นที่เมืองปั่นก็ทำตามมีตามเกิดนะอย่างที่เห็นนะครับอันนี้ก็คือประชาชนที่มาให้ความรู้ที่มารับฟังเอาความรู้ในเรื่องของพิษภัยยาเสพติดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าคนไทยใหญ่ได้เรียนหนังสือเต็มร้อยหรือเปล่าก็ไม่ได้เรียนไม่รู้ว่ายาเสพติดคืออะไรไม่รู้ว่ายาบ้ายาอะไรคืออะไรก็คือทุกคนบอกว่าเสพยาบ้าแล้วนะขยันที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับเวลาจ้างการทำงานเนี่ยแทบจะไม่ต้องใช้เงินในการจ้างการทำงานก็คือวันนึงให้ยาบ้า2เม็ดนะฮะบางที่ก็ให้3เม็ดก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนะครับก็คือเหมือนกับเอายาเสพติดไปทำสงครามกับประชาชนให้มีความหวั่นแอแล้วก็แบบว่าไม่มีจุดยืนนะก็คือถ้าเล่นกับยาก็คือทุกอย่างก็จบนะครับมันเป็นอย่างนี้อันนี้ครับเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาอันนี้ล่าสุดที่เกิดขึ้นก็คือเรากำลังให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติดในขณะที่เราให้ความรู้นะครับมันเป็นในฐานทัพฐานที่มั่นแล้วก็แบ่งระบบการปกครองรักษาความปลอดภัยไว้เป็น2ชั้นด้วยกันพม่าไม่รู้ว่ากองกำลังมาจากไหนนะก็คือพยายามเข้ามาไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้เกิดปางฝึกอันนี้เกิดขึ้นนะการฝึกอบรมนี้เกิดขึ้นก็มีการสู้รบกันไปนะครับพม่าก็เสียชีวิตไปอีก4นายนะก็เข้ามาในพื้นที่อันนี้ก็คือเมื่อวันที่26ปีที่แล้วนะก็คือวันยาเสพติดอันนี้ที่บ้านป่านะครับนะปัญหาส่วนมากนะที่ผมพยายามอยากจะให้ทุกท่านได้เห็นก็คืออันดับหนึ่งเราให้ความสำคัญในเรื่องของยาเสพติดนะเราพยายามปราบปรามในที่บ้านป่านะครับพวกอสเป็นคนผลิตซึ่งพม่าให้ท้ายในการผลิตเราให้พวกอสเป็นคนกระจายยาเสพติดนะให้ทำมาค้าขายเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นอันดับหนึ่งนะครับเราก็ไปทำการปราบปรามในตรงฐานผลิตยาเสพติดเหล่านี้แล้วก็มีการเผากันไปในวันนั้นนะครับอันนี้คือฝิ่นดำนะครับที่เรายึดได้จากทหารพม่า กลุ่มหนึ่งนะครับในรัชฉานอันนี้คือให้ความรู้ในเรื่องของยาเสพติดนะครับเราใช้วัดเป็นศูนย์กลางอบรมนะครับทุกหมู่บ้านจะมีวัดเป็นศูนย์กลางแล้วก็อาศัยวัดนะครับเป็นพื้นที่ในการให้ความรู้แล้วคือประชาชนในพื้นที่นะครับให้ความสนใจแล้วก็เข้ามาดูในวันที่เราเผาทำลายยาเสพติดอันนี้เป็นทหารของเรานะครับสลับนะฮะก็ได้นักข่าวไปบางสำนักนะครับการที่จะเอานักข่าวเข้าไปเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งรถหรูๆแล้วก็พาเข้าไปอันนี้ต้องแอบเข้าไปนะครับแอบเข้าไปโดยที่รัฐบาลพม่าไม่รู้นะครับเราเข้าไปแล้วก็ไปทำข่าวกันจนเสร็จไปนะครับอันนี้ก็คือการเผาที่ผ่านมานะครับนะอย่างที่บอกไว้เมื่อกี้นะครับ เจรจากันไป4ครั้งหลังจากนั้นก็สู้รบกันไม่ต่ำกว่า40ครั้งแล้วนะครับบางทีนะครับเรากำลังเจรจากันอยู่ที่ตองจีใกล้ๆกับตองจีก็มีการยิงกันเกิดขึ้นรัฐบาลทหารพม่ากับเราก็สู้รบกันอยู่นะครับนะอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะครับสรุปผลเจรจานะครับทำได้จริงๆอยู่ก็3ข้อแค่นั้นเองนะครับทีนี้นะครับใจจริงที่เราอยากจะให้รัฐบาลพม่าทำเพื่อให้เกิดสันติภาพอย่างแท้จริงก็คือข้อที่1ก็คืออยากจะให้ทางรัฐบาลนะครับทบทวนในเรื่องของสัญญาปางหลวงว่าผิดตรงไหนนะครับมีกลุ่มไหนเป็นต้นเหตุควรปรับปรุงตรงไหนนะครับสัญญาปางหลวงนะครับก็เกิดขึ้นเมื่อ1947สัญญาปางหลวงนะครับประวัติความเป็นมาตรงนี้นะครับตัวสัญญาปางหลวงก็มีหลายกลุ่มด้วยกันนะครับได้ทำสัญญาข้อตกลงกันเมื่อปี1947ก็มีกลุ่มไทยใหญ่กลุ่มชิงแล้วก็กลุ่มกระชิงก็มีพม่ามีไทยใหญ่อะไรเงี้ยนะฝ่ายไทยใหญ่ก็มีด้วยกันหลายคนฝ่ายพม่าก็มีนายพลองซานคนเดียวนะครับมา มาทำสัญญาปางหลวงร่วมกันทีนี้เนี่ยสัญญาปางหลวงบอกไว้ว่าถ้าครบ10ปีในการที่จะปกครองอยู่ร่วมกันนะครับอยู่ร่วมกันถ้าครบ10ปีแล้วทุกกลุ่มสามารถแยกเป็นเอกราชได้เพราะฉะนั้นอยู่ไปได้สักพักหนึ่งนะครับทุกกลุ่มก็มีประชุมกันอีกหลายรอบแต่ว่านายพลเนวินนะครับก็มาฉีกสัญญาปางหลวงทิ้งทุกอย่างก็เลยกลับเป็นปัญหาจนถึงทุกวันนี้นะครับเราพยายามเรียกร้องเอกราชทีนี้ถ้าเรามาดูตัวสัญญาจริงๆสัญญาฉบับนี้นะครับเป็นโมฆะไม่เต็มร้อยนะครับตรงนี้นะครับเราจะสังเกตเห็นว่าตอนนั้นเราจะเรียกรัฐบาลพม่าก็ไม่ได้ก็ตรงนี้ใส่ไว้เป็นรัฐบาลแล้วก็ชื่อเต็มก็ไม่มีเพราะฉะนั้นถ้าดูความผิดพลาดที่เกิดขึ้นตรงนี้พม่ามันเขาเรียกว่าไม่มีความจริงใจเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเนวินฉีกสัญญาทิ้งปุ๊บเนี่ยการทำสัญญาหรือว่าอะไรทุกอย่างก็เป็นโมฆะเพราะรัฐไทยใหญ่ก็ต้องเป็นรัฐไทยใหญ่เหมือนเดิมใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ครับเราพยายามเรียกร้องมาโดยตลอดครับผมเพราะฉะนั้นในส่วนของผมในวันนี้นะครับก็พอสมควรแก่เวลาให้ทุกท่านได้รับรู้นะครับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในพม่านั้นมันมีอีกเยอะแยะมากมายนะครับไม่สามารถที่จะพูดหมดได้ภายในวันเดียวเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้โอกาสทางผมได้มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังนะครับขอบคุณครับผม
นี่ก็ต้องฝากบอกเจ้าหน้าที่ทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็รัฐบาลพม่านะครับว่าเราไม่ได้สนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนนะครับแต่ว่านี่คือเพื่อความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับภูมิภาคนะครับประเด็นที่สำคัญแต่ว่าผมคิดว่าประเด็นใหญ่นะฮะที่จริงๆก็สืบเนื่องนะครับจากที่อาจารย์ภูมิภาคไว้ได้เสนอไว้ตอนแรกแล้วก็ที่มีประเด็นคำถามขึ้นมาก็คือว่าความขัดแย้งนะครับแล้วก็กระบวนการไปสู่สันติภาพถึงที่สุดแล้วนะมันจะต้องเกี่ยวกับเรื่องของการออกแบบลักษณะหรือรูปของรัฐด้วยนะครับในแง่นี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นหนึ่งที่คุณประจักษ์เสนอนะครับในนามของสภาของผู้นะครับรัชการก็คือว่าการที่รัฐบาลทหารพม่านะครับไปบิดพริ้วนะครับในการข้อตกลงที่เคยมีอยู่ก่อนคือเหมือนกับว่าตกลงกันแล้วว่าเราจะมีรัฐในลักษณะแบบไหนแบบไหนแต่ว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลพม่าก็ไปบิดพริ้วตรงนั้นเสียนะครับตรงนี้ก็อาจจะ เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันว่าในสุดเราจะรื้อฟื้นให้รูปแบบของข้อตกลงแบบเดิมขึ้นมาได้หรือไม่นะครับถ้าไม่แล้วจะเกิดยังไงต่อไปนะหรือว่าจะไม่นำไปสู่สันติภาพถ้าไม่สามารถที่จะกลับไปสู่ตรงนั้นได้นะหรือว่าจะมีจุดสมดุลใหม่ตรงไหนหรือเปล่านะครับได้อีกมุมหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือว่าถ้ามองจากมุมของ อย่างถ้ามองในกรณีประเทศไทยกับที่บ้านเรานะครับแล้วก็มองย้อนกลับไปว่าในกรณีที่ถ้าเกิดความขัดแย้งในลักษณะนี้นะครับแล้วเราพร้อมที่จะฟังคนที่ อยู่ในพื้นที่ขนาดไหนนะครับหรือว่าจริงๆมีทุกท่านทราบดีว่าตอนนี้มีข้อเรียกร้องนะครับกับ BIN 5ข้อนะอย่างไรต่อไปซึ่งน่าสนใจมากเลยว่าเดี๋ยวอาจารย์อนุสรคงจะมีข้อสังเกตไปแยกไปหมดนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามคือถ้าเรามองกลับไปนะทำไมเราถึงนั่งอยู่กับคนจากรัฐฉานได้นะเป็นเพราะว่ารัฐฉานนะครับไม่ได้มีปัญหากับรัฐไทยหรือเปล่าแต่ถ้ารัฐฉานมีปัญหากับรัฐไทยเราจะนั่งอยู่กับคนจากรัฐฉานได้ไหมนะครับแล้วทำยังไงเราจะนั่งอยู่กับคนของ BIN ได้นะครับทำยังไงเราจะเจรจากับคนที่มีความขัดแย้งกับรัฐได้นะครับถัดไปนะครับขอเชิญรับฟังอีกมุมนึงนะครับจากอีกจุดหนึ่งของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับจริงมีเบรกอยู่เหมือนกันนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันตอนแรกคิดว่าจะหยุดให้เบรกแต่ว่าถ้าใครสะดวกที่จะเดินออกไปค่อยๆทยอยก็ได้นะครับคือถือซะว่าเป็นการพิเศษที่สายว่างนะครับนั่งไว้นั่งนานๆจะไม่ดีนะครับกับกระดูกนะครับตอนนี้มีคนป่วยเป็นโรคกระดูกเยอะมากก็อาจจะทยอยออกไปเอาอะไรกาแฟนะครับแล้วก็มีของว่างนิดหน่อยนะครับถ้าจะให้เจ้าหน้าที่มาเสิร์ฟก็อาจจะไม่สะดวกผมขออย่างนี้แล้วกันนะครับผู้จัดนะครับนะฮะไม่งั้นถ้าเบรกอาจจะขาดตอนนะครับตอนนี้กำลังเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆครับก็เป็นเบรกตามสะดวกแล้วกันนะครับใครคิดว่าจะลุกขึ้นไปดื่มกาแฟหรือว่าของว่างก็เชิญได้นะครับจริงมีอาหารเช้าด้วยนะครับหมายถึงว่าของว่างนะครับก็อยู่ข้างนอกนะครับเชิญครับเชิญอาจารย์พระพงศ์ครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ก็เนี่ยผมที่เส้นยืดสายตลอดเลยนะครับทั้งอากาศเดินเข้าเดินออกเอาละครับวันนี้คงจะเปลี่ยนบรรยากาศตัวเองนะครับคงจะมาคุยเรื่องข้อพิพาทสาบานนะเนื่องจากว่าผมนั้นเคยได้ทุนนะขอจัดทะเนศเนี่ยนะครับไปอยู่ฟิลิปปินส์นะครับสมัยโน้นนะครับสมัยเรียนปริญญาตรีนะครับก็เลยสนใจเรื่องฟิลิปปินส์เป็นพิเศษเพราะนั้นก็เลยประวรณาตัวท่านทั้งหลายนะครับใครมีอยากให้พูดเรื่องฟิลิปปินส์ก็ยินดีนะครับนอกจากเรื่องสถาบันวิหารแล้วเนี่ยนะครับเอาก็จริงหัวข้อที่ผู้จัดตั้งเนี่ยเป็นมาเลเซียนะครับแต่เวลาเราพูดถึงมาเลเซียเนี่ยในมุมมองอีกมุมมองหนึ่งก็คือว่ามาเลเซียนั้นทำตัวเป็นไม่ใช่ทำตัวมีคล้ายๆกับมีฟังก์ชันหรือมีหน้าที่นะประจำภูมิภาคนะจ๊ะเป็นสิ่งที่ประหลาดมากเป็นผู้ที่เป็นตัวกลางนะในการเจรจากับกลุ่มก่อการร้ายเยอะเลยนะครับมาเลเซียนั้นเป็นฟาซิลิเตเตอร์ใช่ไหมครับใครทราบดีระหว่างฟิลิปปินส์รัฐบาลฟิลิปปินส์กับMILF นะครับโมโรอิสลามิกฟรอนต์ไลน์นะครับเพราะนั้นเราควรต้องทราบเรื่องนี้ดีนะครับเพราะว่าเมื่อกุมภาที่ผ่านมานี่คงเป็นข่าวใหญ่ทั่วโลกเลยในการกรณีของการบุกนะเมืองลาฮัดดาตูนะเป็นเมืองหนึ่งของซาบาเนี่ยนะครับอยู่ในทะเลตะวันออกนะฮะติดทะเลซูลูนะของทีมสุลต่านนะครับกีแรมที่3นะครับบุกเข้าไปโอ้คล้ายๆกับจะไปปล้นนะฮะเอาเข้าจริงนะข่าวท้องถิ่นบอกมีปล้นแบงค์ด้วยนะครับอันนี้แต่ว่าข่าวไม่ออกนะครับแต่โอเคละฟิลิปปินส์ก็ฟิลิปปินส์ก็บอกให้ออกมานะฮะแต่ว่ามาเลเซียก็ส่งทหารไปจัดการนะครับข้อสังเกตของผมก็คือว่ากรณีของซาบานั้นเป็นกรณีพิพาทรัฐกับรัฐนะครับไม่ใช่พิพาทรัฐกับชนกลุ่มน้อยนะครับเอาก็จริงมันซ้อนทับกันอยู่นะครับระหว่างชนกลุ่มน้อยในรัฐใหญ่ไปพิพาทกับรัฐใหญ่อีกรัฐหนึ่งซึ่งไม่ใช่รัฐตัวเองนะครับภาษาของอาจารย์ไมเคิลลีเฟอร์นะแกบอกว่าเป็นเรเดนต้านะครับ IRREDENTA เนี่ยนะครับเรเดนต้าเนี่ยแปลว่าพิพาทในพื้นที่ของอีกประเทศหนึ่งนะซึ่งไม่ใช่ประเทศของตัวเองนะครับก็เป็นคำซึ่งสนุกมากๆนะครับเพราะนั้นวันนี้คงจะมารีวิวนะครับประวัติศาสตร์การเมืองนะครับให้ท่านฟังว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะมองเห็นภาพอะไรบางอย่างที่เหมือนหรือต่างนะครับเป็นความเหมือนที่แตกต่างของทั้งพม่าด้วยนะครับและของเราด้วยนะครับแล้วก็จริงฟังอาจารย์ดุลยภาคเมื่อกี้นะก็รู้สึกตื่นเต้นมากว่าพม่านั้นมีพื้นที่ของกลุ่มชนอื่นเยอะเลยนะครับอาจารย์สมบัติก็นั่งอยู่นี่นะครับถ้าลองจินตนาการว่ารัฐไทยยังมี ดินแดนซึ่งเราบอกว่าเราเสียไปเนี่ยนะครับยังอยู่กับเราถึงทุกวันเนี่ยผมว่าภาคใต้คงเป็นปัญหานิดเดียวนะครับมันอาจจะต้องลาวอาจจะขึ้นมาทั้งประเทศเลยอะไรประมาณนี้นะครับนั้นเสียไปอาจจะดีก็ได้นะครับเอาล่ะกลับมานะครับในซาบ้าซาบ้าอยู่ไหนนะครับในมุมมองของมาเลเซียแน่นอนซาบ้าเป็นจังหวัดตะวันออกสุดเลยนะครับโอ้มันนอกมากนะครับอาจารย์ดร.กิติเพิ่งไปบรูไนใช่ไหมครับอาจารย์ยังไม่ได้ไปแล้วตกลงไม่ไปเขาสู้กันอาจารย์เลยไม่ไปใช่ไหมฮะนะฮะดินแดนเนี่ยดินแดนสีเนี่ยนะที่ผมเอาสีใส่ให้ดูเนี่ยนะครับเอาก็จริงปัญหานี้นะครับเป็นปัญหาซึ่งฟิลิปปินส์กับมาเลเซียนั้นทะเลาะกันแต่เดิมแล้วนะครับแต่เนื่องจากว่ามีอาเซียนมันเลยทำให้ปัญหานี้นั้นค่อนข้างจะเบาบางจางลงซึ่งผมจะได้เล่าเหตุการณ์ให้ดูนะฮะเอาก็จริงเวลาพูดถึงดินแดนซาบาเนี่ยเราต้องมองภาพว่าเป็นข้อพิพาทเขตแดนในอาเซียนนะครับเป็น boundary dispute in อาเซียนนะครับในอาเซียนนั้นมีข้อพิพาทท่านเชื่อไหมมีประมาณ30คู่กรณีทั้งที่ประเทศในอาเซียนมีแค่10ประเทศนะครับแต่มีกรณีสู้กันอยู่เนี่ย30คู่กรณีนะ ซึ่งตอนนี้ได้ทุนจากอาจารย์กิติไว้นั่งทำอยู่นะครับไม่รู้จะเสร็จหรือเปล่านะครับแต่ว่าตกลงกันได้แล้ว15คู่กรณีอาจารย์นะผ่าน MOU ผ่าน Joint Communique ผ่านสนธิสัญญาเลยเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็มีกระบวนการของเขานะครับและอีก14คู่กรณีเนี่ยนะครับกำลังเจรจากันนะแล้วก็มีปัญหากันรวมทั้งดินแดนนะต่างๆนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาใหญ่มากที่สุดตอนนี้ที่เราจะต้องเจอกันอีกหลังจากเขาวิหารสิ้นสุดลงเนี่ยนะครับก็คือสแปดลี่ใช่ไหมครับหมู่เกาะซึ่งกำลังจะทะเลาะกันเนี่ยนะครับไม่ใช่เตียวอยู่ของญี่ปุ่นกับจีนนะครับแล้วก็เสมือนระงับนะอาจารย์มันผมใช้คำว่าเสมือนระงับนะครับเป็น contemporary settle นะครับ settlement เนี่ยนะครับคือ3กรณีที่ขึ้นศาลโลกคือหมายความว่ากลไกการระงับข้อพิพาทในศาลโลกเนี่ยมันเหมือนจะระงับนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยทุกกรณีเลยไม่พูดเรื่องเส้นเขตแดนเลยสักกรณีเดียวพูดแต่เรื่องของความเป็นเจ้าของนะ sovereignty and ownership นะเหมือนเวลาเราไปฟ้องศาลโลกในกรณีเขาวิหารในกัมพูชาฟ้องเนี่ยเขาฟ้องแต่เฉพาะอำนาจที่มันไต่นะไม่ได้พูดถึงเรื่อง boundary line นะซิปาดันลิกิตันก็เหมือนกันนะครับซึ่งจะส่งผลต่อกรณีซาบ้าด้วยนะครับแล้วก็เรื่องเกาะหินสามก้อนเนี่ยก็ทะเลาะกันเรื่อง ownership นะศาลก็บอกว่าแบ่งกันไปคนละครึ่งแล้วกันนะครับสำหรับสิงคโปร์มาเลเซียนะฮะถ้าใครตามข่าวแล้วก็ให้เส้นเขตแดนนั้นก็ไปตกลงกันนะครับก็คือแน่นอนตอนนี้ก็ยังไม่ตกลงนะครับคือไม่ตกลงดีกว่านะครับนะก็อาจจะสนุกกว่านะครับเอาล่ะในมุมมองของมาเลเซียบอกเป็นหนึ่งใน13รัฐนะครับเป็นรัฐซึ่งไม่มีสุลต่านนะครับเพราะว่าเข้ามาทีหลังนะเอาก็จริงก็คือไม่มีสุลต่านในเดิมแล้วนั่นแหละนะฮะเป็นพื้นดินของบริษัทหนึ่งชื่อว่า North Borneo Company นะครับ British North Borneo Company นะซึ่งลึกลับซับซ้อนมากกว่านั้นก็คือว่าฟิลิปปินส์เนี่ยนะครับมองซาบ้าเป็นอย่างไรนะถ้าเรามองจากมุมเนี้ยนะมาเลเซียก็จะมองว่าโอ้โหซาบ้าเป็นรัฐปลายขอบสุดเลยนะครับถ้าพูดอย่างนั้นก็คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั่นแหละนะครับการพัฒนาก็ไม่ดีถนนทางก็ไม่ดีนะครับทุกอย่างเนี่ยนะฮะปล่อยให้เขาอยู่กันแบบเราตามมีตามเกิดอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของโลโก้มาเฟียมากๆนะครับใครไปเนี่ยถ้าไปเนี่ยท่านต้องมีเพื่อนนะครับถ้าไปเองเนี่ยอาจจะมีปัญหานะครับไปได้สลาวักไม่ไปได้นะไปขึ้นชินาบาลูอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอันนี้ก็มีปัญหามากนะถ้าจะไปซาบ้านะครับโอเคซาบ้าอยู่ที่ไหนในมุมมองฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์บอกซาบ้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรที่เราเรียกว่าสุลต่านซูลูเห็นไหมครับคือถ้ามองคนละมุมนี่มันคนละมุมเลยถ้ามาเลเซียบอกอันนี้เป็นของเราหนึ่งใน13นะครับแต่ฟิลิปปินส์บอกอันนี้เป็นหนึ่งในซูลูเว้ยนะครับนะเกิดอะไรขึ้นนะครับเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งเหล่านี้นะครับแน่นอนนะฮะซูลูอยู่แค่นี้ซูลูหรือโจโรก็ได้นะครับโจโรนั้นเป็นที่ตั้งเมืองหลวงนะซูลูก็มีเกาะอีกเกาะหนึ่งนะครับอยู่ในทะเลซูลูนะครับโอเคนะครับทางนี้นะรวมเป็นส่วนหนึ่งทางตะวันตกของเกาะมินดาเนาด้วยนะครับตรงแถบนี้เนี่ยที่เราบอกไปเราจะโดนตัดหัวนะครับโจรอะไรอาบูซาจาฟอะไรทั้งหลายเนี่ยนี่แหละครับแถบนี้แหละครับแต่ว่าเนื่องจากว่าแถบนี้เนี่ยเขามีนูมิสซูรีนะครับจัดการไปแล้ว MNLF นะครับท่านคงทราบดีก็ตกลงสันติภาพไปแล้วนะครับแต่ยังเหลืออีกกลุ่มนึงที่แยกตัวออกมาคือ MILF ซึ่งสุลต่านคนนี้นะก็เป็นสนับสนุน MILF ด้วยเพราะนั้นมันก็จะมีปัญหานะครับการที่ดีนอยอากิโนนะสามารถที่จะตกลงเจรจาสันติภาพกับMNLF ได้ระดับหนึ่งแล้วเป็นความเชื่อของมาเลเซียเนี่ยนะครับก็มีกลุ่มซึ่งอยู่ใน MILF เนี่ยนะครับไม่พอใจ และในกลุ่ม MILF เองนะครับก็มีหลายกลุ่มอยู่ในนั้นเพราะนั้นเรื่องนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนนะเหมือนกับที่เราจะไปเจรจาเนี่ยนะครับมันก็มีหลายกลุ่มใช่ไหมครับไม่ใช่แต่มีกลุ่มเดียวนะครับเพราะฉะนั้นซูลูก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่เป็นตัวหลักสำคัญนะครับฟิลิปปินส์ก็รวมเอาเกาะสแปรลี่เลยนะครับสแปรลี่นั้นอยู่ในอาณาบริเวณของราชอาณาจักรสุลต่านซูลูด้วยนะครับเพราะนั้นสแปรลี่ของฟิลิปปินส์ก็จะเข้าไปด้วยนะเดี๋ยวนี้ถึงกับไม่เรียกว่าทะเลจีนใต้แล้วนะครับนะเพราะว่าเวียดนามนั้นเขาไม่เรียกทะเลจีนใต้เขาเรียกทะเลเวียดนามตะวันออกนะฟิลิปปินส์เปลี่ยนหมดเลยในหนังสือเรียนเรียกว่าทะเลฟิลิปปินส์ตะวันตกนะครับโอ้สนุกมากนะครับนะลองไปดูนะฮะเพราะนั้นเรื่องซาบานะฮะก็มีปัญหากันนะครับเพราะฉะนั้นซาบาเนี่ยตั้งอยู่แค่16กิโลเมตรเองท่านนะครับใกล้กว่าจากนี่ไปธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นี่ผมมายมานี่56กิโลนะครับนะกว่าจะมาถึงได้นะครับเพื่อนรถชนนะครับเพราะฉะนั้นต่างกัน16กิโลเมตรนะครับจากซูลูไปนะนี่เมืองที่ไปบุกยึดนะครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาชาติพันธุ์ส่วนใหญ่ที่อยู่แถบนี้เนี่ยก็คือชาวซูลูนะครับนะเป็นพวกที่เราเรียกตาวีนะครับเป็นพวกที่อะไรล่ะเวลากินข้าวเนี่ยดูง่ายๆนะครับถ้าคนมาเลเนี่ยกินข้าวเนี่ยเขาจะอย่างบ้านเราเนี่ยกินข้าวจะเอารวมกันใช่ไหมครับตักแกงหลายๆอย่างถ้าไปตรงนี้อาจารย์เขาจะแยกเลยนะครับเขาจะไม่เอาข้าวมารวมกันผมก็งงนะครับเวลาไปเจอเอ๊ะทำไมตักข้าวใส่เทราก็ไม่ได้ต้องแยกก็กินเหมือนทางฝั่งนู้นนะครับไม่รู้ว่าได้อิทธิพลฝรั่งหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรือก็มีตาเรือนะมีดวงตาก็เหมือนกับบ้านเราอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นชาติพันธุ์ซึ่งพูดภาษาในตระกูลตาวีนะครับเพราะนั้นคนในที่เป็นคนในซาราวักเองในซาบ้าเองนะครับก็เป็นคนซูลูหรือคนฟิลิปปินส์นะครับในหนังสือพิมพ์ก็จะบอกว่าwelcome home นะครับเวลาพวกคนของสุลต่านกีแรมไปเนี่ยนะ200กว่านะ285คนไม่น้อยนะครับอยู่เฉยๆก็นั่งเรือขึ้นไปเลยนั่งเรือเนี่ยนั่งสปีดโบ๊ทแล้วก็เอาปืนอะไรขึ้นไปก็ไปบุกนะครับไปปล้นสถานที่เขาแล้วก็ไปยึดนะครับเพราะนั้นคนแถบนี้ก็ถือว่าถามว่าคนฟิลิปปินส์ในมาเลเซียตอนนี้มีเท่าไหร่ก็เหมือนกับคนพม่าในประเทศไทยนะท่านพม่าในแต่ก็ประมาณ2ล้านใช่ไหมในนี้ตัวเลขทางการคือ 800,000 นะถ้าไปถามเพื่อนจะบอกว่าประมาณ2ล้านนะครับตัวเลขทางการนี่ 800,000 นะครับแล้วก็มีการอพยพกลับหลังจากเหตุการณ์ยิงกันตายนะครับโอเคซาบ้านะครับก็ใส่เนื่องจากว่าเป็นนักประวัติศาสตร์ด้วยนักอะไรก็ไม่รู้นะครับก็ใส่มาให้ดูว่าซาบ้าคืออะไรนะครับเวลาพูดถึงซาบ้าทำไมเขาทะเลาะกันนะดินแดนแถบนี้เป็นยังไงนะครับเอาจริงซาบ้านั้นเป็นดินแดนซึ่งอยู่ใต้อำนาจของซูลต่านแห่งบรูไนมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคนซูลูจะมาอ้างว่าเป็นของซูลูแต่เดิมเนี่ยก็กลับไปประวัติศาสตร์แรกเริ่มคือซูลต่านแห่งบรูไนเป็นผู้ครอบครองมาก่อนนะครับแต่เนื่องจากว่ามีกบฏในซาบานะครับมีกบฏนะคนพื้นเมืองนะครับลุกขึ้นกบฏจะต่อต้านจะแยกดินแดนนะครับอันนี้ตั้งแต่สมัยถ้าตรงกับสมัยเราคือสมัยพระเจ้าเสือนะสมัยอยุธยาเนี่ยนะครับพวกกษัตริย์สุลต่านซูลูก็เลยส่งคนมาช่วยปราบเพราะนั้นปราบเสร็จแล้วสุลต่านบรูไนก็บอกโอ้ทำดีมากเอาไปนะครับก็ยกดินได้แดนได้เลยนะครับคงเหมือนกับไปปราบอะไรนะกบฏอุบลใช่ไหมอาจารย์กบฏผู้มีบุญภาคอีสานใช่ไหมเจ้าอะไรนะกรมพระสรรพสิทธิประสงค์นะครับก็เลยได้ครองอีสานเลยประมาณนั้นนะครับอันนี้ซูลูก็เลยได้ครองนะครับแต่ทีนี้พออยู่มานะครับซาบานั่นแปลว่าอะไรนะก็จริงซาบามีหลายคำมากซาบาไม่มีตัวเอชเนี่ยแปลว่ากล้วยชนิดหนึ่งนะครับมันเหมือนกับกล้วยน้ำว้าแต่ว่าผ่าออกมาข้างในจะมีเม็ดเยอะหน่อยนะครับทอดอร่อยมากนะครับซาบาในภาษาบรูไนว่าต้นน้ำหรือทิศเหนืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะแปลว่าพระอาทิตย์ขึ้นเพราะนั้นธงประจำซาบาเลยเอาชื่อพวกนี้มารวมหมดเลยนะครับนะมีเกาะนะครับเนี่ยอันนี้ธงซาบาจริงๆนะครับแล้วเขาก็มาทำเป็นอะไรล่ะตัวแทนนะเป็นน้ำทะเลสีฟ้าแล้วก็ลูกอรุณด้วย
เลื่อยอยู่ตรงไหน
ตัวเองมี
สงสัยอยู่ในเกาะนี่แหละจ้ะนี่แหละครับถ้าไปซาบาต้องไปกินพิซซ่าซาบานะครับต้องกินกล้วยทอดนะครับโอเคเพราะนั้นนิดเดียวนะครับบรูไนก็ครองดินแดนแถบนี้มาเอาก็จริงคำว่าบรูไนก็คือคำว่าบอร์เนียวแหละฝรั่งออกเสียงบรูไนไม่ได้นะครับมันก็คือบอร์เนียวทั้งหมดนะแต่อินโดนีเซียเมื่อเกิดคอนฟอนตาซีกันเนี่ยนะครับก็เลยเรียกว่ากาลิมันตันนะครับก็เกาะเดียวกันเนี่ยชื่อเดียวเรียกต่างกันเลยนะเพราะนั้นเอาก็จริงถ้าพูดถึงซาบาเป็นดินแดนของใครนะครับก็เป็นของบรูไนหรือบอร์เนียวแต่เก่านะสุลต่านบอร์เนียวแล้วก็มอบให้นะครับเป็นของขวัญในการปราบกบฏนะครับก็เหมือนกับ อยุธยานะปราบกบฏมักกะสันอะไรก็ว่ากันไปตอนนั้นกบฏมาเต็มเลยนะฮะยุคนั้นแหละนะครับยุคของการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการค้าขนาดใหญ่เลยเมื่อสเปนกับโปรตุเกสเข้ามาทั้งคนก็อยากจะคุมช่องแคบเต็มเลยนะเพราะฉะนั้นเวลาเราวิเคราะห์เนี่ยอยากจะให้ท่านมองประวัติศาสตร์โลกนะครับไม่ใช่แต่ประวัติศาสตร์ของดินแดนแถบนั้นอย่างเดียวเพราะนั้นซูลูก็ได้ครองนะครับแต่เนื่องจากอะไรครับเนื่องจากว่าซูลูไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะครับบริษัท2บริษัทนะขับเรือผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอสุลต่านแห่งซูลูนะก็เลยบอกว่าเอ๊ท่านอยากจะเช่าจังเลยเนี่ยนะหรือขอดินแดนคุมตรงนี้ได้ไหมนะครับพอคุมเราจะจ่ายเงินให้ท่านนะครับก็เลยทำเป็นไงฮะเป็นการทำดินเป็นการทำสัญญานะครับเป็นการทำสัญญากับบริษัท British North Borneo นะครับบริษัทบอร์เนียวเหนือแห่งอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับปัญหามันอยู่คำอย่างเงี้ยปัญหาในสนธิสัญญาปี1787อันนี้อาจจะเหมือนสัญญาบางโลนะ1947อันนี้1878ขออภัย1878สมัยรัชกาลที่5นะรัชกาลที่5มีการทำสนธิสัญญากันระหว่างสุลต่านแห่งซูลูกับบริษัท British Borneo Company นะครับ British North Borneo Company นะครับสมัยนู้นท่านคงรู้จักนะท่านคงจำได้พวกแจ็คสเปโร่อะไรเงี้ยนะ British East India Company มาทำอะไรโจรสลัดเนี่ยนะครับเหมือนเวลาเราพูดถึงโจรสลัดเนี่ยคำว่าโจรก็เป็นคนไม่ดีใช่ไหมสลัดเนี่ยเราเอ๊ะสลัดอะไรหรือว่าสลัดภาษาบาลีแปลว่าช่องแคบอะโจรสลัดคือโจรช่องแคบ S E L A T เนี่ยเนื่องจากเรียนภาษาบาลีของเราอินโดนีเซียนะครับS E L เชอร์ลัดแปลว่าช่องแคบเพราะนั้นโจรช่องแคบก็คือโจรสลัดและโจรสลัดเยอะมากเพราะนั้นก็เลยทำสนธิสัญญานะเพื่อให้บริษัท British Borneo Company เนี่ยมาคุมนะเส้นทางของช่องแคบซูลูนะเพื่อจะขึ้นไปยังฟิลิปปินส์แล้วขึ้นต่อไต้หวันแล้วไปเมืองจีนใช่ไหมครับมันมีหลายช่องใช่ไหมฮะเพราะนั้นเนี่ยบริษัทนี้ก็เลยคุมนะแต่ที่นี้ปัญหาก็คือว่ามันตีความสนธิสัญญาต่างกันอีกแล้วเหมือนไทยกับสยามฝรั่งเศสตีความว่าสันปันน้ำอ่ะอันนี้ตีความคำหนึ่งคำว่าปัจจักนะปัจจักในสนธิสัญญาเนี่ยทำเป็นภาษาบาลีนะครับ เพราะว่าสตาร์ซูลูให้ทำให้เป็นภาษาบาลีฝ่ายอังกฤษนะหรือฝ่ายขออภัยฝ่ายสเปนนะฝ่ายสเปนคือตอนนั้นนะครับก็แปลคำเนี้ยนะฮะแปลคำนี้หรือฝ่ายซูลูนั่นแหละนะครับต่อมาเนี่ยแปลคำนี้นะครับแปลว่านะแปลว่าเรนดามิเอนโตเป็นภาษาสเปนนะแปลว่าเช่านะภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร cession นะครับ c e s s i o n ใช่ไหมครับ cession นะซีอีกคำหนึ่งนะครับคือมันเป็นอย่างนี้ฮะปัจจักเนี่ยถูกแปลว่า cession โดยฝ่ายซูลูนะหรือฝ่ายฟิลิปปินส์นะครับแต่โดยฝ่ายอังกฤษซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทนะฮะอย่าลืมว่า British North Borneo Company แปลว่า ceed cede ceed แปลว่ายกให้แปลว่าโอนก็ได้นะโอนให้นะครับเพราะฉะนั้นคำเดียวเนี่ยแปลไม่เหมือนกันปัจจักพวกหนึ่งบอกสัญญาเช่าเป็น cession เป็น concession สัมปทานนะเป็นสัญญาเช่าอีกพวกหนึ่งบอกไม่ใช่ยกให้แล้วนะครับยกให้แล้วแต่นี่กลับมาแต่ในภาษาซูลูเองนะภาษาท้องถิ่นเองเนี่ยมันแปลว่าจำนำนะปัจจักว่าเอาทองไปจำนำเนี่ยนะครับนะแปลว่าขายส่งก็ได้บางทีก็เป็นขายส่งนะครับโฮมเซลเนี่ยนะครับจำนำจำนองเนี่ยนะครับเพราะนั้นปฏิบัติการผ่านมาคืออะไรครับคือตกข้อตกลงที่ว่าเนี่ยนะฮะสนธิสัญญาที่บอกว่าสนธิสัญญา1878เนี่ยฝ่าย British Borneo Company บอกนะขอตรงนี้นะทำสัญญาซูลูบอก yes โดยการจ่ายเงินนะจ่ายเงินให้เป็นรายปีนะเสียค่าตรงนั่นเองนะครับไม่รู้ค่าอะไรไม่ทราบนะครับแต่มีการจ่ายเงินกันปีละ 5,000 ดอลลาร์มาลายูตอนนั้นเป็นมาลายูนะครับยังไม่เป็นสาธารณรัฐมาเลเซียนะครับเหมือนกรณีอะไรฮะกรณีฝรั่งเศสจ่ายเงินกับให้กับเจ้าพระยาคทาธรธรณินเชื่อไหมฮะเจ้าพระยาคทาธรธรณินคือยมราชเขมรต้นตระกูลอภัยวงศ์อ่ะตอนที่ฝรั่งเศสจะมาเอาพระตะบองเสียงราชสีสุพลใช่ไหมครับฝรั่งเศสก็เอาไปโดยถามเจ้าของเนี่ยนะ the king of ปัตตบองเนี่ยนะครับกษัตริย์แห่งปัตตบองหรือเจ้าเมืองปัตตบองซึ่งการที่หนึ่งส่งไปเนี่ยเจ้าพญายมราชแบนเนี่ยนะครับถามว่าจะอยู่ปัตตบองหรือจะกลับไปสยามก็คุยกันเสร็จกลับดีกว่านะกลับมาก็เป็นใครครับเจ้าพญาไพภูเบศรนะครับนะเจ้าพญาไพภูเบศรมาตั้งบ้านอยู่ที่ ปาจีนบุรีนะครับแล้วก็สร้างวังเหมือนเดิมนะเหมือนกันเป๊ะเลยแล้วก็ได้เงินเบี้ยหวัดจากฝรั่งเศสปีละ 100,000 อย่าทำอะไรนะเอาไปแสนหนึ่งนะ 100,000 บาทอันนี้เหมือนกันนะครับซูลูก็เป็นไงครับนะออกไปนะไปอยู่เกาะซูลูซะนะครับแล้วก็ขอตีตรงนี้แล้วจะจ่ายให้ปีละ 5,000 นะครับนะทุกวันนี้ก็ยัง 5,000 อยู่เป็น 5,000 ริงกิตนะครับทีนี้มันจะมีปัญหาอีกนะคือเรื่องนี้เกือบถึงศาลโลกนะครับแต่เรื่องจากว่ามาเลเซียกับอินโดนีเซียขึ้นศาลก่อนนะเชื่อไหมครับเรื่องนี้นั้นได้รับการนำไปใช้ในการเลือกตั้งนะการหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีมาคาปากาวพ่อของอารอยโยเนี่ยนะครับมาคาปากาวบอลนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่นะอยู่ในกองก็อยู่ในกองสนธิยาและกฎหมายนะแกก็ไปค้นเอกสารเนี่ยแกก็ไปเจอเรื่องสนธิสัญญาเลยเนี่ยแกบอกโอ้โหเราจะต้องเคลมคืนเพราะนั้นเรื่องของการอ้างสิทธิเหนือซาบาเนี่ยเกิดจากมาคาปากาวมาคาปากาวเป็นคนแรกนะที่เอาเรื่องนี้ขึ้นมาชูประเด็นหาเสียงเลยแกก็เลยได้เป็นประธานาธิบดีครับเพราะนั้นใครใช้คำว่าวิหารหาเสียงนี่ก็อาจจะไม่ได้เป็นก็ได้นะครับนั่นเหมือนกันนะฮะพอแกเอาขึ้นมาแล้วก็ได้เป็นประธานาธิบดีแล้วก็ทำเรื่องนี้มาตลอดนะครับโดยที่รัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับของอเมริกานะครับนะโทษรัฐธรรมนูญของฟิลิปปินส์นะซึ่งอเมริกาก็เป็นคนช่วยเขียนเนี่ยครับบอกว่านะออกผมใช้คำว่าพระราชบัญญัติก็ไม่ได้นะมันเป็นRepublic มันเป็น Republic Act อาจารย์ใช้คำว่าอะไรสาธารณรัฐบัญญัตินะฮะไม่ใช่พระราชบัญญัตินะ Republic Act นะหมายเลข525เนี่ยครับบอกว่าซุลต่านแห่งซูลูยอมให้นะครับรัฐบาลฟิลิปปินส์เป็นเอเจนต์นะครับเป็นตัวแทนในการทวงคืนดินแดนซาบาครับอันนี้อยู่ในรัฐบัญญัติเลยนะครับสาธารณรัฐบัญญัตินะครับเพราะนั้นประเด็นก็คือว่าต่อมาก็มีปัญหากันมากนะครับในการที่จะทวงคืนนะครับมีการตัดความสัมพันธ์กันตลอดเวลานะครับระหว่างฝ่ายมาเลเซียกับฝ่ายฟิลิปปินส์นะครับแต่เรื่องทั้งหลายก็กลายเป็นนะนักวิเคราะห์ก็บอกว่าเป็นเรื่องแค่เป็นเรื่องเข่ากันทางการเมืองนะครับคือเอาประเด็นเนี้ยมาช่วยหาเสียงในประเทศตัวเองเท่านั้นเองนะครับเพื่อสร้างคอนวินซิ่งนะครับสร้างความเชื่อถือเรื่องใสและเหตุการณ์ทั้งหมดจะเกิดแต่เฉพาะในฟิลิปปินส์มาเลเซียไม่แคร์นะมาเลเซียไม่สนใจเลยนะครับเพราะมาเลเซียถือว่าอันนี้นั้นมีสิทธิระหว่างเรฟเฟอเรนดัมในปี1963นะครับอย่าลืมนะฮะคาร์โบวิหารตัดสิน1962ปีเดียวเท่านั้นเกิดกระแสที่ผมก็เรียกว่ามีแดดคืนมาสัจจ์นะฮะเห็นกรณีคาร์โบวิหารแล้วขึ้นศาลแล้วโอ้โหเขาได้ไปแล้วนะฝั่งนี้ก็เหมือนกันอยากจะขึ้นศาลโลกเหมือนกันนะครับแต่ว่าเอาไปเอามาเนี่ยมีปัญหาคือมาคอสนะก็ใช้กรณีนี้เหมือนกันนะครับในงานเรียกร้องนะความสนใจทางเรื่องของการเลือกตั้งเพราะนั้นการเลือกตั้งมาคอสครั้งที่2เนี่ยแกครั้งแรกเนี่ยนะครับแกได้เสียงเยอะมากๆนะครับพอแกเลือกชนะครั้งที่2เนี่ยโอ้แกท่วมทนเลยว่าแกก็ใช้กรณีนี้เหมือนกันว่าจะให้คืนนะฮะดินแดนซาบ้าให้กับภาคใต้หรือมินดาเนาแล้วก็ซูลูเพราะนั้นลองไปดูซีของแกนะในสมัยที่2เนี่ยแกสามารถที่จะชนะหมดเลยนะในภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นต่อมาเนี่ยฮะสุลต่านซูลูอย่าลืมนะสุลต่านซูลูก็มีทายาทสืบทอดมาตลอดแล้วก็ได้รับเงินของมาเลเซียมาตลอดก็ยังมาทำสัญญาอีกครั้งนะครับกับรัฐบาลอังกฤษนะครับซึ่งตอนนั้นรัฐบาลอังกฤษเป็นเจ้าของบริษัทแล้วเนี่ยนะครับทำสัญญาบอกว่าขออีกเกาะหนึ่งอีกเกาะต่างๆแล้วกันที่อยู่รายรอบดินแดนซาบานะครับเพิ่มเงินได้อีก300นะครับก็เอานะครับสุลต่านก็เอานะฮะเพราะนั้นการขึ้นศาลโลกในปี2002ที่จริงนะครับขึ้นปี1998นะครับของมาเลเซียในกรณีของเกาะลีกิตันกับเกาะซิปาดังนะคือกรณีของมาเลเซียอินโดนีเซียเนี่ยศาลตัดสินให้เกาะซิปาดังกับลีกิตันนั้นเป็นของมาเลเซียเนื่องจากสนธิสัญญาฉบับนี้นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าฟิลิปปินส์อยากจะไปไฟลิ่งศาลโลกเหมือนกันแต่อินโดนีเซียกับมาเลเซียบอกไม่ต้องมาเพราะเขาพูดเรื่องสองเกาะนี้ไม่ได้พูดเรื่องซาบ้าเพราะนั้นทุกวันนี้มาเลเซียอ้างคำตัดสินศาลโลกถึงแม้จะเป็นกรณีของมาเลเซียกับอินโดนีเซียในเกาะซิปาดังกับลีกิตันแต่คำตัดสินศาลโลกยืนยันว่าสนธิสัญญาระหว่างบริษัท British North Borneo Company กับสุลต่านซูลูนั้นเป็นผลให้ดินแดนแถบนี้เป็นของมาเลเซียเพราะนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาฟิลิปปินส์ก็ไม่พูดเรื่องนี้เลยนะ2002เป็นต้นมาก็ทำให้สุลต่านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยก็อยากจะพูดเรื่องนี้เหลือเกินนะครับอยากจะมีปัญหาเหลือเกินนะครับเพราะว่าถือว่าอันนั้นเป็นดินแดนของตัวเขาเองมาก่อนนะครับเดี๋ยวก็โดนฟิลิปปินส์บอก เดี๋ยวก็เดินบูนายบอกฉันมาก่อนนะบูนายเป็นเจ้าของแต่แรกนะครับเพราะนั้นก็คงให้ท่านเห็นเรื่องนี้นะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือหรือเป็นเช็คนะที่ตีให้กับทนายของสุลต่านกีแรลนะครับแล้วก็จริงตั้งแต่ปี2003เป็นต้นมาเนี่ยไม่มีผู้รับเงินเลยนะครับเพราะว่ายังทะเลาะกันอยู่ว่าใครเป็นพยานที่แท้จริงมีอยู่5ตระกูลนะเงินก็ยังค้างอยู่สถานทูตไม่มีใครมาเอานะเพราะว่าไม่มีใครเป็นสถานทูตไม่มีใครเป็นมีอะไรมีหลักฐานว่าเป็นทายาทที่แท้จริงนะครับเพราะนั้นคีรัมที่3ก็ดังมากนะครับในกรณีของการปลุกนะเมืองลาฮัดดาตูนะก็มีคนตายเลยเกือบร้อยนะครับแล้วก็คนฟิลิปปินส์ก็หนีกลับไปซูรูแล้วก็เกาะตาวีเยอะมากนะครับแน่นอนฮะก็มีการปะทะกันในเรื่องของความสัมพันธ์การทูตนะครับและสุดท้ายนะครับก็มีการประชุมสุดยอดรัฐมนตรีอาเซียนครั้งที่3ณแคเมรอนไฮแลนด์นะครับก็เลยทำให้ปัญหานี้มาค่อนข้างจะเบาบางลงนะครับเพราะฉะนั้นก็สรุปก็คือใช้วิธีทางการทูตนะก็ทำให้ไม่เกิดปัญหาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นกรณีนี้ก็ได้มาเล่าให้ท่านฟังนะครับว่านอกจากเรื่องของผู้ก่อการร้ายนะครับแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของการปะทะกันระหว่างรัฐกับรัฐด้วยนะครับซึ่งท่านจะเห็นว่ากระบวนการเนี่ยมันค่อนข้างจะคล้ายกันในอาเซียนก็คือปัญหาการตีความสนธิสัญญานะครับปัญหาการสืบทอดมรดกนะครับว่าใครเป็นรัฐผู้สืบทอดมรดกกันแน่นะครับแล้วก็เรื่องปัญหาความรุนแรงนะครับแล้วก็การดึงความสนใจนะเนื่องจากว่ารัฐบาลของประเทศตัวเองนั้นไม่สนใจนะเพราะนั้นก็จะต้องดึงนะให้เรื่องนี้มันขึ้นไปสู่เวทีนานาชาติเท่านั้นเองครับผมขอบคุณมากครับ
การสร้างไอ้ประชาคมในระดับภูมิภาคขึ้นมาแล้วเนี่ยอย่างในยุโรปเนี่ยใช่ไหมฮะมันเหมือนกับว่าตัวเป็นได้สร้างกลไกในการที่จะจัดการความขัดแย้งในลักษณะนี้ขึ้นมานะครับในขณะที่ในอาเซียนเนี่ยปัดประเด็นนี้ไปนะอย่างเมื่อเร็วนี้ที่มีการพูดถึง เรื่องอะไรสิทธิมนุษยชนใช่ไหมฮะเวลาที่พอมาถึงประเด็นที่แหลมคมจริงๆเนี่ยนะครับคู่เจริญคนที่จะสร้างเขาเรียกเป็นภาคีใช่ไหมที่จะว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนในอาเซียนเนี่ยก็ไม่คือไม่แตะประเด็นที่เป็นที่จะไปมีโอกาสที่องค์การอาเซียนเนี่ยจะเข้าไปยื่นมือเข้าไปจัดการในกรณีต่างๆที่รัฐเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ไปละเมิดสิทธิ์นะของประชาชนในประเทศนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเป็นโจทย์ใหญ่เหมือนกันสำหรับอาเซียนที่ทำไมเราไม่ขยับทำไมอาเซียนไม่ขยับไปสู่การเป็นตัวกลางในการจัดการข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนเองด้วยทีนี้เดี๋ยวอาจารย์อนุสรนะฮะไปเข้าห้องน้ำนะเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ถ้าผมถามนี้อาจารย์ครับคงมีอะไรจะบอกอีกสักหน่อยไหมหรือว่าจะ
คือขอบคุณครับอาจารย์ก็เข้ามาประเด็นที่ผมกำลังทำวิจัยอยู่ก็คือเรื่องของกลไกนะครับข้อพิพาทนะครับมันก็จริงกลไกนะครับข้อพิพาทในอาเซียนหรือประเทศต่างๆในส่วนมากจะเป็นเรื่องของนะครับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับรัฐอย่างเช่นศาลโลกเนี่ยก็ต้องบัญญัติไว้เลยนะครับสตาร์ทูของศาลโลกบอกว่าต้องเป็นกรณีพิพาทรัฐกับรัฐเท่านั้นแต่มันก็จะมีสิ่งสามหนึ่งก็คือ PCA นะครับ Permanent Court of Arbitration นะครับอันนั้นเป็นกรณีของรัฐกับรัฐก็ได้หรือรัฐกับเอกชนนะครับเอกชนในที่นี้อาจจะหมายถึงประชาชนอย่างที่อาจารย์ก็ได้บอกก็ได้นะครับแต่ว่าในอาเซียนไม่มีประเทศไหนเลยจะมีกลไกนะครับข้อพิพาทที่เป็นเรื่องของรัฐกับเอกชนนอกจากศาลนะครับแต่ในที่ศาลเนี่ยก็เป็นเรื่องศาลปกครองไปประเทศไทยเราเนี่ยนะครับ
ศาลก็เข้าข้างรัฐ
ศาลก็เข้าข้างรัฐ
ครับครับ
จะย้ำหลายครั้งคือว่าเจรจาที่คนทำงานอาจารย์มักจะใช้คำว่าจะบอกงานทำไมใช้คำนั้น
ไม่ถึงผมใช้คำนี้ใช่ไหมก็เป็นคำภาษาไทยเรียกคลิชภาษาอังกฤษเรียกคลิเช่นะครับเป็นคำพื้นเป็นคำที่เข้าใจกันทั่วไปแล้วก็จริงอาจจะไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายก็ได้นะครับนะอาจจะเป็นผู้เรียกร้องความยุติธรรมนะครับอาจจะเป็นผู้ซึ่งได้รับความเดือดร้อนนะครับทีนี้คำว่าผู้ก่อการร้ายนี่ก็เป็นมุมมองนะของส่วนกลางใช่ไหมครับซึ่งโอเคล่ะผมก็ไม่รัดกุมในการใช้คำนี้นะฮะซึ่งถ้าท่านใดรู้สึกตะกี้ตะขวงใจก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วถ้าจริงแล้วเนี่ยถ้ากลุ่มของคนนี้เป็นคนที่เรียกร้องนี่ก็จะบอกว่าเป็นกระบวนการประชาชนหรืออะไรประมาณนี้ในฟิลิปปินส์ก็ใช้คำว่า people movement นะครับนะคน MNLF นี่แหละครับเขาก็บอกว่าเป็น อะไรอ่ะขบวนการนะครับแนวร่วมใช้ว่าแนวร่วมนะครับเขาไม่ได้บอกเขาเป็นแต่ separatist นะครับเขาเป็นแนวร่วมปลดปล่อยนะครับแนวร่วมปลดปล่อยโมโรอะไรก็ว่ากันไป